Government ekoze enkyukakyuka mu bakulira ekitongole ky'amasannyalaze kya UEDC omwegobedde Lydia Ochen Obo abadde ssentebe w'olukiiko olufuzi olw'ekitongole kino. Ekiwandiiko ekifulumiziddwa Minisita w'amasannyalaze n'obugagga bw'ensibo Dr. Canon Ruth Nankabirwa kitegeeza nti n'abadde akulira ekitongole kino Paul Mwesigwa naye asindikiddwa mu luwummula olukake kisobozese gavumenti okunoonyereza ku mivuyo egiyinza okubeera nga gye giremesezza ekitongole okutuukiriza obulungi obuvunaanyizibwa bwakyo. Nankabirwa ategeeza nti okusobozesa emirimu gy'ekitongole okutambula ekinnawadda, gavumenti eronze ssentebe w'olukiiko olufuzi ow'ekiseera n'eteekawo n'akulira ekitongole ow'ekiseera ayambeeko mu kulondoola emirimu egikolebwa okutuusa gavumenti lw'enaasalawo ekyenkomeredde. Ategeeza nti enkyukakyuka zikoleddwa okutereeza enkola y'emirimu mu kitongole era n'agumya abantu ng'enkyukakyuka zino bwe zitagenda okukosa buweereza obw'okulaba ng'abantu boota amasannyalaze awatali kutaataaganyizibwa.